Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, velkommen til Forældreintra. Vi skal i dag snakke om, hvordan det er at holde jul et andet sted end derhjemme. Vi skal nemlig snakke om, hvordan det er at holde jul på et krisecenter. Over på Dannerstiftelsen, som faktisk ligger lige her ved siden af 24/7, eller lige overfor, der står der, er kæmpe banner sat op på rækværket, hvor der står, vores børn holder ikke jul hjemme. Mm. Og jeg var faktisk lige derovre i dag, også indenfor fik jeg lov til, det har jeg ikke prøvet før, at se julestemningen over på Dannerstiftelsen. Der var et kæmpe juletræ, meget stort, flot juletræ oppe i festsalen, med julepynt, og der var nissegaver, og der var Femi-nisser, tror jeg, de hed. Så nogle fine røde nisser med kvindetegnet lige ved hjertet, sat op i alle vinduerne. Og der var faktisk julestemning. Mm. Og det er det, vi skal tale om i dag. Det er jo, hvordan er det så at holde jul, når man er barn på et krisecenter? Og hvordan er det i det hele taget at være barn på et krisecenter? Mm. Hvad er det for en virkelighed, de børn lever i? Og jeg har inviteret et skønt panel af kvinder, som ved noget om den sag. Og dem vil jeg lige starte med at byde velkommen til. Den første, jeg byder velkommen til, det er dig, Lisbeth Jessen. Velkommen.
Tak. Ja, tak du, fordi jeg måtte komme.
Ja, tak fordi du ville. Du er direktør i Dannerstiftelsen, ja, og har været det i
Godt to år.
Og ja, nu siger jeg det lige, fordi jeg læste din baggrund. Altså, du har været i politiet.
Ja, jeg har været i politiet i 28 år, hvor jeg har arbejdet rigtig meget med ledelse af efterforskning.
Mm-hmm. Og du har en specialuddannelse i afhøring af børn.
Ja.
Og også i gissel.
Jeg er uddannet forhandler.
Ja, du er uddannet
siger,
forhandler.
Folk ned for tage.
Ja. Tænker det er en rigtig en helt perfekt baggrund
til dit, glad for, du synes,
til dit job. Det tænker jeg, det må være. Men det skal vi høre meget mere om. Ikke din baggrund, men ja, det du arbejder med. Og så min anden gæst, som jeg også vil præsentere nu, det er dig, Therese Aas Schultz.
Ja.
Du er psykolog.
Det er jeg nemlig.
Og du arbejder også i Dannerstiftelsen.
Jeg arbejder også i Danner. Vi er to psykologer inde i Danner.
Ja.
Ja.
Og du arbejder jo så både med børnene derinde og med mødrene.
Præcis, ja. Og ja, jeg har både mødrene i terapi og børnene, og så nogle gange har vi sådan nogle mor-barn-forløb også.
Mm.
Ja.
Og det skal vi også høre noget mere om. Og så min tredje gæst til dig, Sofie Hens Pedersen.
Ja, hej.
Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er PhD-stipendiat ved VIVE, som jo er det, der hed SFI før i tiden. Nu hedder det VIVE. Og du skriver og du er antropolog.
Ja.
Og du skriver du er ved at lave en stor kvalitativ undersøgelse, der handler om livet som barn på et krisecenter.
Ja, lige præcis.
Og lad os starte med noget fakta, fordi og nu du sagde faktisk til mig, Lisbeth, at du er nærmest autist med tal, sagde du.
Nej, jeg var klar over, at det skulle med i radioen.
Jamen, jeg siger alt.
Det er i orden.
Nej, men jeg har også selv indhentet nogle tal, men det jeg tænker, vi lige skulle starte med at snakke og få på plads, det er jo, hvor mange børn er det, der er på krisecenter, og hvor mange kvinder er det i det hele taget, der opsøger et krisecenter. Kunne du prøve at sige lidt om det, Lisbeth?
Det vil jeg rigtig gerne.
Så altså, vi sådan får lytterne ført ind i, hvad det er for en verden, vi taler om.
Man kan jo starte på landsplan, og så kan man sige, at lidt under 2.000 kvinder og næsten lige så mange børn, det skifter lidt fra år til år.
Mm.
De forlader en voldelig relation og flytter på krisecenter. Hvis man så går til det krisecenter, vi driver, så er der plads til 18 kvinder og lige så mange børn.
Mm.
Nogle gange er der lidt flere børn, fordi der er brug for det.
Mm.
På årsplan, så har vi næsten lige mange kvinder og børn.
Mm.
Så det er sådan, det ser ud hos os.
Mm. Og du sagde også til mig, at der er mange, der bliver, altså er I afviser? Hvad var det? Det er faktisk et ret højt tal, synes jeg.
Ja, man kan sige, at jeg er jo sådan ked at bruge ordet afvisning, for vi prøver jo altid at lave en henvisning til
noget andet,
hvor nogle af vores dygtige kollegaer er på de andre krisecentre, som måske er heldige at have en plads.
Mm.
Men det er meget sjældent, vi har en plads. Så uanset man kommer på telefonen, eller man henvender sig ude ved lågen i Dannerhuset, så 80% af de tilfælde, hvor det sker, så har vi ikke nogen plads. Der er en meget stor pres på krisecenterpladser, særligt i de store byer.
Mm. Mm. Hvordan kan det være, at det er særligt der i de store byer?
Jamen, jeg tror, det skyldes flere forhold. Det er jo sådan, at når man forlader en voldelig relation, så er der rigtig mange ting, man skal tage stilling til. Mm. Og det er jo både et opbrud i en familie i traditionel konstellation, og så er det også et forsøg på at opretholde normalitet for det barn, som er med i familien, og som måske går i skole i København. Eller har sine bedsteforældre i København, eller har sin bedste ven. Og det kan være meget svært, hvis man pludselig skal til Esbjerg. Så jeg tænker, at når der er et stort pres, så er det jo, fordi der er befolkningstæthed i de store byer. Og så er der faktisk også et ekstra pres, fordi boligsituationen i København kan gøre, at det kan være svært at komme videre fra krisecentret igen, fordi der faktisk kan være svært sammen med kommunen, som jo gør alt, hvad de kan, at skaffe en bolig, som kvinden har råd til at betale.
Og de børn, som I har nu, lige nu og her, og som jo så er nogle af de børn, der skal holde jul hos jer, fordi det er jo så også sådan, at nogle af dem skal jo holde jul et andet sted måske,
ja.
Og nogle af dem skal holde jul inde hos jer.
Ja.
Hvilket aldersspænd er de børn i, som I har lige nu? Sådan,
jamen, de er jo fra 0 til, og så tror jeg, vi går op til 13-14 år lige nu, ikke?
Ja, jo, cirka det omkring.
Ja. Og det er jo meget forskelligt, så man kan jo sagtens komme på krisecenter sammen med sin mor, når man er 17 år. Ja. Og så prøver vi også at indrette os efter det, fordi det er jo også er vigtigt, at man så kan have et teenage-liv, når man er der. Men det er rigtigt, at vores banner hedder Ikke alle børn skal hjem til jul.
Det er rigtigt.
Og jo handler om det her med at sige, at det er ikke alle børn, der skal hjem til jul, og dem, der er på krisecenteret, der er rigtig mange af dem, som er gode grunde, ikke kan komme hjem, og derfor skal holde jul sammen med os. Mm. Og det prøver vi selvfølgelig at gøre så normalt og hyggeligt og rart som muligt.
Mm. Og det skal vi snakke lidt mere om, det der med, hvad julen kan, og hvordan I også bruger julen. Men nu kigger jeg lige over på dig, Marie. Kunne du prøve at sige lidt om, hvad du... Og jeg skal lige huske at sige også, at din forskning er jo... Du er jo ikke færdig med dit projekt.
Nej.
Nej, så det er jo noget, du er i gang med.
Yeah.
Men hvis du sådan skulle prøve også, fordi det er klart, at jeg kunne ikke... invitere nogle børn ind i dag, og det kunne man selvfølgelig godt have lyst til, men det er også meget sårbart at invitere nogle børn ind, som er i en krisesituation, og det havde jeg ikke lyst til. Men jeg har talt med dig, Marie, om, at du kan prøve at repræsentere børnene, fordi du har været ude at tale med dem, for det er jo det, du gør i din forskning. Det er jo interviewbaseret kvalitativ, hvor du simpelthen er ude at tale med børnene.
Ja.
Og hvis du skulle prøve at sige noget om livet som barn på et krisecenter, hvad er det så for nogle ting, der gør sig gældende?
Ja, og nu siger jeg bare lige, at jeg hedder Sofie.
Ja,
og
undskyld.
Ikke, men det er helt i orden.
Og tak, ja, det var godt, du rettede det.
Ja, jeg laver som sagt et kvalitativt studie om børn, som kommer på krisecenter med deres mor. Og jeg har lavet feltarbejde gennem 8 måneder på et krisecenter i Danmark, hvor jeg har fulgt det her hverdagsliv og det familieliv, som børnene de har, når de kommer på krisecenter og snakket med børnene om det. Og hvis man sådan helt overordnet skulle sige noget om det her hverdagsliv, som børn har på et krisecenter, så kan man jo sige, at det egentlig på rigtig mange måder ligner et kendt hverdagsliv, som andre børn nok også kan genkende. Mm-hmm. De går i skole, de går i børnehave, de kommer hjem om eftermiddagen og laver lektier og har legeaftaler og spiller computer og spiser aftensmad om aftenen med deres mor og har også nogle ret faste rutiner, mange af børnene også med at de bliver puttet til fast tid også. Så jeg tror, at for mange børn, der for eksempel også vil komme på besøg og besøge deres venner på et krisecenter, vil kunne genkende det her hverdagsliv, som børnene har. Men samtidig så sker der jo også nogle rigtig store ændringer, når børn kommer på krisecenter, og den helt tydelige er jo det her med at flytte fra et sted, som Lisbeth også var inde på, til et andet sted. At man flytter, nogle børn har boet i denne her meget klassiske familiekonstellation, hvor de har boet med en far og en mor og nogle søskende måske, og flytter fra de her rammer, som sådan en familietype sætter, til nogle helt andre rammer, hvor man bor sammen med mange andre børn, og mange andre mødre, og mange andre kvinder, og skal ligesom finde sig til rette i en ny hverdag på sådan et krisecenter, som sætter nogle andre rammer.
Ja, og lad os lige tage fat i det, Lisbeth, fordi da jeg var over at besøge jer i dag, der tænkte jeg, at jeg var rundt og kigge, og der var selvfølgelig, jeg var ikke inde at se, hvor kvinderne bor, fordi det skal man ikke. Men jeg var rundt og se dele af huset, og jeg så også nogle, billeder af nogle af de værelser, og også en form for krea, kreativt rum, I har. Og jeg tænkte, der var utrolig, det er en meget flot bygning, det er meget velholdt, der er meget hyggeligt, der er kun kvinder. Der var faktisk to mænd i uniformer lige da jeg kom, og der blev jeg også helt, nå. Det var nogle, jeg tror, det var nogle håndværkere.
Det var det, ikke?
Jo. Ja, men hvis du skulle, Lisbeth, skulle prøve at beskrive, fordi det er jo så også det, vi hører her, det her med, det er jo en anden, det er jo et andet fællesskab, man så kommer ind i. Hvad er det for et fællesskab, man som kvinde, når man kommer, du siger, man kommer og banker på lågen hos jer, og man er så heldig at komme, man er en af dem, der kommer ind den dag. Hvad er det så for et fællesskab, man kommer ind i?
Jamen, jeg tror, man kan opleve det meget forskelligt, men i virkeligheden er det, vi prøver på at skabe, det er et inkluderende fællesskab på tværs af alder og etnicitet, hvor man i virkeligheden har... Rigtig mange har en fælles historie, og hvor at den bliver historie bliver omdrejningspunktet for, at der også opfordres til at samvær med andre, fordi man ikke bare skal igennem et terapeutisk forløb, som Therese og kollegerne står for, men man skal jo også som menneske have nogle gode relationer. Mange mister jo deres netværk, når de bryder med volden. Det er lidt forskelligt, men det er der mange, der gør, og derfor har man også brug for at indgå i nogle andre fællesskaber. Og der tænker jeg, at noget af det, vi kan, er jo netop, at vi kan tilbyde et fællesskab, og det kan jo være overvældende i starten, men derfor har man også meget stor respekt, for det er derfor, du ikke fik lov at komme i krisecenteret, fordi vi har faktisk meget stor respekt for, at de kvinder, der bor hos os, de har deres egen lille lejlighed med en låst dør, hvor de kan være dem selv.
Kunne du prøve at beskrive deres bo? Ja, hvad er det for nogle? Nu så jeg nogle billeder af det. Ja. Men der var et lille køkken, men der var også noget med et fælles spiserum. Ja. Og kunne du prøve at beskrive de boliger der?
Ja, det der lavede, det er, man kan sige, at på hver etage, så er der jo et antal lejligheder, som egentlig ligner sådan en helt almindelig, lidt stor etværelseslejlighed, hvor der er et køkken og et badeværelse, og så er der et rum, man opholder sig og sover i. Og så er der derudover en masse forskellige muligheder for at være sammen med andre. Der er fællesrum, hvor man laver mad sammen. Der er også et sted, hvor man kan sidde og spise. Der er også rum i kælderen, hvor teenagebørn kan hænge ud og spille Wii. Der er klatrevæg til mindre børn i sådan et rum, hvor man kan slå på en boksebold, og man kan klatre på væggen. Og så er der jo hele haven, som er sådan en terapihave, som i virkeligheden også er indrettet til rigtig meget forskellige leg. Så der er rigtig mange forskellige rum. Og så synes jeg egentlig også, det er vigtigt at sige, at noget af det, som Danner repræsenterer, det er jo, at når du går i Danner, så kan du ikke se, hvem der er hvem. Du kan ikke se, hvem der er ansat, hvem der er frivillig, og hvem det er, der bor hos os. Så det er et kvindeligt fællesskab i virkeligheden, som er inkluderende, og som man skal føle sig tryg og have tillid i.
Kan mænd være ansat inde hos jer?
Man kan sige, at som udgangspunkt har vi jo ikke mænd ansat, men der er steder i Danner, hvor man godt ville kunne åbne op for det. Men der kommer masser af mænd i dag, der
kan jeg sige til hverdag. Ja.
Der kommer mange af vores samarbejdspartnere. Nu så du lige, at jeg sagde goddag til, til de to herrer, der forlod det. Ja. Vi har mange samarbejdspartnere, som er begge køn, og de er alle sammen velkomne.
Og så man kan også godt, hvis man er beboer hos jer, så kan man godt have mandlige gæster?
Det kan man sagtens, men det er jo altid en vurdering. Og det er klart, at der jo er en sikkerhedsvurdering, der bliver lagt ned over, når man skal tage stilling til, om... Hvem er det så, der kan komme på besøg? Og det er uanset kønnet. Det har ikke noget med det at gøre, men det har noget at gøre med at sammen med kvinden vurdere på hendes umiddelbare sikkerhed.
Og så kigger jeg over på dig, Therese, fordi hvis vi så skal prøve at kigge på de her børn, der så der lever et liv, hvor de også netop forsøger, som du siger, at holde et normalitet. Altså det handler om også at få normalitet ind i hverdagen. Så kan man sige, at det er jo ikke børn, der kommer med nogle normale erfaringer.
Nej.
Altså, det er børn, der kommer med krise i krop og sjæl.
Ja.
Og kunne du prøve at beskrive, hvad betyder det, eller hvad er det for nogle symptomer, børnene kommer med? Altså, da jeg var over hos jer, talte jeg med jeres kommunikationschef, og hun nævnte, at både børn og kvinder jo ligner soldater. Altså, der har været i krig i forhold til at have noget, der minder om posttraumatisk stresssyndrom, eller faktisk have det.
Ja, det har mange af dem jo.
Kunne du prøve at beskrive, hvordan... Hvordan det ser ud i børnehøjde?
Ja, altså man kan sige, at det er jo kriseramte børn, der kommer til vores krisecenter, og det er jo også kriseramte mødre. Og man kan sige, når barnet er i krise, så er mor i krise, og når mor er i krise, så er barnet i krise. Så det hænger jo sammen. Og det er jo børn, der ofte har levet et liv med det, man kan kalde akkumuleret stress. Altså, de har haft været udsat for mange forskellige kriser igennem deres liv, og de har levet i meget usikkerhed og meget usagthed også. Og når de så kommer til vores krisecenter, jamen, så kan de udvise meget forskellige reaktioner.
Hvad ser I for nogen?
Vi ser jo,
hvad er spændet?
Ja, spændet er jo alt fra at være rigtig udadreagerende, råbe og skrige og have det rigtig dårligt på den måde. Men vi har også børn, der bliver meget passive, der ikke siger særlig meget. Nogle bliver helt tavse, faktisk. Mm. Og så har vi også de her børn, der på mange måder egentlig kan se meget normale ud. Men når man ved, hvad de har med i rygsækken, så kan det faktisk godt tit vise sig at være sådan en overtilpasning.
Som de sikkert også har tillært sig i deres hjemlige situation.
For lidt at gå under radaren, kan man sige. Så de i hvert fald ikke skulle være problemer for noget.
Og hvad er så jeres, altså, hvordan går I så til de her børn, når de kommer? Altså, hvis man ligesom, hvis vi holder fast i det her med, nu er man kommet ind. Man var heldig, man kom ind af døren. Mm. Der var plads den dag, man kom. Man kom med sit barn. Hvad sker der så de første dage? Altså, hvad gør I?
Altså, man kan sige, det der sker de første dage, det er jo det, vi omtaler som den akutte fase, hvor følelserne er rigtig meget kog ofte. Og det handler rigtig meget om stabilisering på det her tidspunkt. Både stabilisering af mor og barn, og typisk handler det faktisk om meget basale behov lige her. Det handler om at sørge for, at de kommer ind i en god, får noget søvn i hvert fald, får noget mad, får noget, måske noget tøj på kroppen. Altså i hvert fald, tit er de jo forladt hjemmet og har måske ikke så meget med.
Ja. Kommer ikke med en kæmpe kuffert?
Nej, det gør de ikke. Nej, og man kan sige, barnet har måske ikke lige fået sin yndlingsbamse med. Ind i Danner, der giver vores pædagoger dem så sådan en rygsæk med nogle forskellige ting, som de får ret hurtigt, hvor der blandt andet også er en bamse, hvis det nu er det, man har brug for. Det handler om at få stabiliseret dem, før man egentlig kan begynde at bearbejde de her traumer, de har været udsat for.
Ja. Og hvor lang tid tager sådan en stabilisering? Kan man sige noget generelt om det?
Ej, det er jo meget forskelligt, kan man sige. Men jeg vil sige, før jeg som psykolog kommer ind, så går der da typisk et par uger. Jeg er måske lige inde og møde kvinden og barnet hurtigt, men før vi sådan rigtig går i gang med arbejde, så går der nok typisk et par uger. Mm. Og så er det jo sådan, når man er på krisecenter, at der kan jo godt komme flere kriser. Det er jo ikke bare en krise lige når du kommer ind. Men så kan der jo ske forskellige ting i forhold til forældre, der kæmper om forældremyndigheden og sådan noget. Så der kan godt ske nye kriser, selvom man er kommet på krisecenter. Det vil sige, der kommer en ny akut fase, hvor der skal stabiliseres. Så det er sådan på en eller anden måde, jeg ser det tit som sådan en rutsjebane, ikke?
Mm.
Ja.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov.
Ja, og tre gæster. Det er Lisbeth Jessen, som er direktør i Dannerstiftelsen, og Therese Aas Schultz, som er psykolog samme sted. Og så er det Sofie Hans Pedersen fra VIVE, som er forsker og sidder og er i gang med at lave en større undersøgelse af, hvordan det er at være barn på et krisecenter. Og vi sidder lige nu og taler om det her med, hvad er det for en proces, børnene og deres mødre går igennem. Og så kigger jeg over på dig igen, og nu skal jeg nok lade være at kalde dig Marie, Sofie. fordi de børn, du så er ude at tale med, hvordan mærker du de her ting, som Therese fortæller om? Altså, at der er, at de har noget bagage, som man egentlig ikke synes, at børn jo skal have.
Ja.
Hvordan oplever du det, når du taler med dem?
Altså, man kan jo sige, at de børn, som er på krisecenter, de lever meget uforudsigelige børneliv, som Therese også er inde på. Der kan ske rigtig meget i sådan et barns liv, fordi at barnet er jo ikke bare et barn, der ikke er koblet op på alle mulige andre relationer og sammenhænge. Mm. Så der er sådan en kontekst rundt om barnet, som væver sig ind i barnet og væver sig ind i barnets liv og kan få ret stor betydning for hvad det er for en hverdag, og hvad det er for en familie, som barnet oplever. Og jeg hører nemlig også det her, som Therese så fint er inde på, at der jo i løbet af det her ophold på krisecenter kan ske nogle ret store ændringer. Ja. Der kan ske ændringer i den måde, man ser både sin mor og sin far på. forældrene kan have et forløb i statsforvaltningen, hvor at der så kommer nogle aftaler om samvær, som kan betyde, at man pludselig kun ser sin ene forældre, eller man ser begge forældre, eller der kan ske sådan nogle skift, der kan være lidt uforudsigelige, hvornår de kommer, fordi der også er rigtig meget ventetid i de her sager. Så det kan ske sådan meget pludseligt, de her skift i børnenes liv. Og så er der også alt det her med, at det her sted, som krisecentret er, også lidt transformerer de relationer, som barnet og moren har haft før. Moren bliver pludselig også klient det her sted. Barnet bliver også på en måde klient på sådan en krisecenter, så der kan også pludselig være rigtig mange møder, som moren skal gå til, både på krisecentret og uden for krisecentret, som børnene også godt kan mærke. De børn, som jeg har snakket med, flere af dem kan tydeligt mærke, at mor har rigtig mange ting at se til. Og det kan også godt betyde, at de for eksempel lader være med at spørge mor, om de kan komme på en tur på stranden, for eksempel, fordi de godt ved, at hun har rigtig meget om ørerne, så de også sådan lidt begrænser sig selv i det hverdagsliv, som de har.
Hvad siger I til det, jer fra et krisecenter? Kan I genkende det her med, at møderne faktisk også får, altså at de får også travlt, og at det gør måske, at børnene holder lidt tilbage i forhold til at foreslå forskellige sjove ting med deres mor?
Ja, det er jo meget forskelligt, men jo, jeg kan godt genkende det. Når man flytter på krisecenter, så er der tit rigtig mange ting, der skal ordnes. Man er jo flyttet, så fra hjem.
Ja, alt muligt praktisk, ikke?
Alt muligt praktisk, og nogle gange kommer barnet ud af institutionen, så må moren måske sygemelde sig fra arbejdet og blive hjemme sammen med sit barn. Så kan man sige, så har de jo meget tid sammen. Mm. Men ja, jeg tror generelt bliver det jo svært for børn, der ser deres mor i krise, og ikke har særlig meget overskud at stille alt for mange krav. Mm. Men som jeg sagde før, så er der også dem, der så begynder at stille ekstra mange krav. Ja.
Det kan gå begge veje.
Det kan gå begge veje.
Bare lige for at få lidt fakta i forhold til det her. Altså, Lisbeth, hvor lang tid er man typisk på krisecentret, og hvad er ligesom vejen derhen? Altså, har kvinderne været mange andre steder inden? Eller hvordan ser det ud?
Ja, man kan starte med at sige, at sådan helt almindelig ophold sådan i gennemsnit, og det er jo svært at sige, fordi der er jo nogen, der er der nogle få dage, og så sker der desværre det, at man falder tilbage måske i volden, eller man forlader andre grunde krisecenteret. Men gennemsnitligt kan man sige, at man opholder sig 100 dage hos os, og så er der noget, der tæller begge veje, altså nogen, der er der længere.
Er der et maks for, hvor længe man må være hos jer?
Nej, det er der egentlig ikke.
Man kan godt være der i 4 år.
Nej, og det ville jeg heller ikke synes var det, man skulle, fordi så skal man videre til noget andet. Mm. Altså, vores opgave er jo rigtig meget, og nu talte Therese jo om faserne. Vi arbejder jo sådan med kvindernes progression i de forskellige faser af et krisecenterophold, hvor at noget af det første handler jo om det, Therese beskrev med at stabilisere. Mm. Det handler også om sikkerhed. Det handler rigtig meget om oplevelsen af, at her kan jeg føle mig tryg. Jeg skal ikke passe på min mor mere. Nu kan jeg måske begynde at sove, og måske får jeg holder op med at have ondt i maven, og alle de der ting, som også er sådan helt basale. Og så bevæger man så længere og længere ind i et forløb, hvor man skal begynde at i virkeligheden arbejde med volden. Mm. Og så når man kommer ud, så kommer man også i sådan en fase, hvor man er på vej ud igen. Så der er vi meget tro mod, at så skal man jo videre til noget andet, fordi den plads jo selvfølgelig også skal bruges til nogen, der har brug for den. Så der skal kvinden selvfølgelig i samarbejde med medarbejderne jo finde ud af, hvornår er det rigtige tidspunkt. Og så nogle gange bliver vi lidt presset af, at der mangler boliger.
Ja, at og så de faktisk ikke har noget sted, de kan komme hen.
Det er tit et problem, også fordi at de boliger, der er i København, de er jo simpelthen dyre. Ja. Så det kan være rigtig svært at finde en bolig, fordi meget af volden består jo også i, at man ikke har haft rådighed over sin egen økonomi.
Ja. Så det og har mistet sit hjem.
Ja, man har mistet sit hjem, man har mistet sin egen dele. Man har heller ikke altid overskud til at kæmpe en meget hård kamp for pengene, og man har måske heller ikke haft, for mange kvinder har de ikke haft rådighed over en nem konto og den slags ting. Det har været en del af volden, og kan man sige, at den kontrol, der har været. Mm. Og derfor så kan man sige, så er det jo et begrænset midler, man har til rådighed, når man skal ud og etablere sig med et nyt liv.
Hvad har I egentlig? Nej, det skal vi tale om lidt bagefter, hvad I har muligheder der. Ja, der er jo tusind ting, jeg vil spørge om, men så tænker jeg, at vi skal gå tilbage til faserne.
Ja.
Fordi nu taler vi om den første fase der, som er denne her stabiliseringsfase, hvor det handler om at lande, og hvor det er nogle meget basale ting, det handler om også. Ikke? Tryghed, varme, mad i maven, en god nattesøvn.
Ja, generel regulering, ikke? For nervesystemet i ro. Det har været på overarbejde højst sandsynligt ret længe.
Ja. Hvad sker der så efter den fase? Hvad er så næste skridt? Og nu taler vi om børnene. Altså, hvad er det så, der skal ske med dem, når de er blevet stabiliseret?
Mm-hmm. Altså, vi har jo fokus på ret hurtigt at få i tale sat den her vold, de har været udsat for. Eller i hvert fald, det er jo meget forskelligt, hvad de har været udsat for. Mm. Men ret hurtigt få snakket med børnene, og også få inddraget mor i det. fordi det er jo tit sådan, at når man begynder at spørge børn, hvad de egentlig har hørt og set, så har de hørt og set meget mere, end man egentlig skulle tro.
Og meget mere, end mor også.
Præcis, og mor bliver meget, ofte meget overrasket over, hvad de egentlig har opdaget. Men nu er det jo sådan, at børn er ekstremt kloge. Meget klogere, end vi tror, at de har ofte meget veludviklede antenner ude og har opfanget rigtig mange ting. Og det har de gået med alene i rigtig lang tid, og det er blandt andet noget af det, der har givet dem ondt i maven. Så det her med bare at få i tale sat, hvad det faktisk er, de har oplevet, og også kunne sige til dem, prøv at høre, det er ikke din skyld. Fordi mange af de her børn, de går jo og kan ikke finde en mening med det, de har oplevet. Mm. Altså, hvad er vold fra et børneperspektiv? Og når børn ikke kan finde mening med noget, jamen så tænker de ofte, jamen så må det være mig. Så det der med at få taget skylden ud af maven på dem, det er ofte vores allerførste skridt i den her proces.
Og gør I det sammen med moren, eller gør I det uden, eller er det både
og? Ja, det er både og, men altså, vi vil jo meget gerne have mor med. Mm. Ofte ret hurtigt, og så kan man sige, hvis det er mindre børn, altså de helt små, der er mor jo typisk med hele tiden, ikke? Men nogle gange, så giver det også mening at have barnet selv, og så kunne invitere mor ind nogle gange. Jeg bruger meget det der med, at når jeg snakker med børnene, så stiller vi nogle spørgsmål, fordi der popper tit nogle ting op, som jeg jo ikke kan svare på som psykolog, men så kan jeg sige, skal vi skrive det ned, og så inviterer mor ind, og så inviterer vi mor ind, og nogle gange, så er det mig, der stiller spørgsmålet, og nogle gange kan jeg få barnet selv til at stille mor spørgsmålene. Mm. Ja.
Og så er der det her, altså forholdet til far. Så, altså fordi børnene har jo en far.
Det har de i hvert fald.
Det har de jo. Ja. Og der har været vold, og det kan jo være fysisk vold og psykisk vold, og tit er det måske begge dele i en eller anden kombination. Hvordan taler I om far med børnene? Det er et meget bredt spørgsmål, men hvordan gør I det?
Ja.
Fordi det er klart, at moren synes nok, at han er en kæmpe idiot, ikke?
Jo, det synes hun ofte.
Og måske er hun bange for ham også.
Ja.
Og alt muligt andet.
Ja. Og man kan sige, først af alt, så er det jo super vigtigt at respektere barnets følelser omkring både far og mor, som ofte vil være super ambivalente.
Ja.
Tingene er ikke sort-hvide. Det vil vi i hvert fald helst ikke have, de bliver. Så vi prøver også at nuancere det hele lidt for barnet.
Mm.
Man kan sige, at i starten handler det jo rigtig meget om at lytte, hvis barnet har en masse på hjerte.
Mm.
Hvad er det, der popper op? Og hvis tingene så nogle gange går lidt for meget af den ene grøft, så handler det også om at hjælpe barnet med at balancere det lidt over i den anden.
Mm.
Hvis far kun er dum hele tiden, så kan det også være nogle gange, man skal snakke om, hvornår har du faktisk haft det hyggeligt med din far? Og omvendt også, ikke?
Og den der sansehave, som du også nævnte, Lisbeth, og som jeg lige så et glimt af, da jeg var inde og besøge jer, hvad kan den?
Jamen, jeg tænker, den kan jo sådan helt overordnet noget i forhold til de børn, der kommer hos os. Den er sådan, egentlig er det haven delt op på den måde, at den har mange rum. Man kan både gemme sig og være helt alene, selvom man er midt i en storby.
Mm.
Men man kan også lege med sand og få frigjort nogle følelser igennem det. Og vi har jo nogle meget dygtige pædagoger, som jo også i samarbejde med Therese og de socialrådgiver, der også er i huset, arbejder med barnet gennem pædagogiske aktiviteter. Og det kan jo være sådan noget helt banalt set, som at lige nu har vi sat pynt på juletræet, som står ude i haven, ikke bare indenfor, men også udenfor. Børnene har været med til at lave det, eller man laver juledekorationer til, at vi tager på ture i naturen, til alle mulige andre forskellige aktiviteter, og det har selvfølgelig et formål, og det er også planlagt som noget, der skal være med til at bringe de børn videre og få dem i kontakt med deres egen krop.
Mm. Okay. Ja, fordi jeg så tænker på, at det er jo ikke alle børn, altså, der kan finde ud af at sætte ord på. Altså det ved vi jo, altså jeg mener, når jeg spørger mine drenge, hvad de har lavet, nu den ene selvfølgelig, nu har han 19, han kan godt finde ud af at sætte to ord. Men teenageren derhjemme, ikke, hvis jeg spørger, hvordan han har haft det i skolen.
Ja.
Fint nok.
Ja. Ja. Og der kan man sige, for eksempel...
Det er godt nok svært at få mere ud af ham.
Ja. Ja, altså for eksempel vores sansehave kan være rigtig god at gå ud i, hvis for eksempel det der med at have en samtale, hvor man sidder på en stol over for hinanden og kigger ind i øjnene, er lidt svært, fordi det er det for rigtig mange børn. Mm. Især hvis du har et overaktivt nervesystem, så er det faktisk ret voldsomt at skulle sidde og kigge særligt en fremmed i øjnene. Mm. Så der oplever jeg i hvert fald, at det er super positivt at kunne gå ud i den her super dejlige have og have et eller andet fælles tredje, om det så er at sidde og snitte i en pind eller lege sandkassen med yngre børn. Og de her aktiviteter åbner egentlig ofte op for nogle snakke. Man kan sige sådan, naturen, man kan have mange fine metaforer omkring naturen. Mm. Det der med, at der er noget, der vokser og gror, og sådan noget, der dør, og alt det her. På en eller anden måde kan det tit tage en hen, hvor man faktisk får snakket om noget af det, der egentlig er svært.
Mm. Og så kigger jeg over på dig, Sofie, fordi du siger det her med, at det er børnene, de skal jo lære at finde en... Altså, hvad er det vigtigste for børnene, de børn, du møder på og har talt med på krisecentrene? Hvad er vigtigt for dem?
I deres hverdag og deres familieliv? Ja. Det er jo rigtig svært at sige, fordi det er jo også bare så forskelligt.
Og det er fordi, du sagde det der med, at de er jo også bare almindelige børn, og de går op i det samme, som alle andre børn går op i.
Ja, lige præcis. Og noget af det, der kan fylde rigtig meget, når de kommer på krisecenter. Altså, der er jo rigtig mange usikkerheder, som I også er inde på, som kommer til udtryk på forskellige måder. Og det kan jo være alt fra lige starten, hvor man er flyttet på krisecenter, og man tænker, hvad er det egentlig for et sted? Og der kan også være forskellige børn, der har fået forskellige forklaringer på, hvad det er for et sted, hvor moren måske ikke har brugt ordet krisecenter til at forklare det, men har sagt, det er et sted, man
bor. Et hyggeligt sted med nogle andre.
Ja, hvor man bor, mens mor og far prøver at finde ud af, hvad der skal ske, og så overhører de ordet krisecenter fra andre børn eller andre mødre eller kvinder, der er der. Så der kan være rigtig mange usikkerheder, også omkring, jamen, hvor lang tid skal jeg bo her? Hvornår kan jeg se mine anden forældre igen? Hvad skal der ske bagefter? Og der er mange fremmede mennesker, man heller ikke kender, og der er også et stort skift i de personer, som mens barnet bor der, er en del af deres hverdagsliv. Mm. Der kommer hele tiden nye børn og nye kvinder, og måske flytter ens bedste ven ud, og så kommer der en ny familie ind, som man ikke kender. Mm. Så denne her sammenflætning af familieliv, som der også foregår sådan et sted, den kan for nogen være rigtig positiv, som Lisbeth også er inde på. Der er for eksempel nogle møder, der beskriver det lidt som en kollegiestemning, der opstår, eller det er sådan lidt kollektivagtigt at bo sammen så mange forskellige børn og møder. Men der er også nogle møder, der ikke oplever det på den måde, og som for eksempel meget beskriver det her krisecenter som en institution, hvor andre godt kan beskrive det som et hjem i den periode, de bor der. Så er der nogen, der har den der lidt afstand til krisecenter som et sted. Mm. Og for børnene kan det også komme til udtryk, at der er nogle børn, der også trives i de her forskellige relationer til de andre børn og de andre møder. Men der er også nogen, der har behov for at sætte nogle meget tydelige grænser for, hvor det er, deres familie går. Der kan for eksempel være nogle møder, der synes, det er helt okay, at andre møder skælder deres barn ud, eller siger, det skal du lige lade være med. Men for barnet kan det være meget grænseoverskridende, og der er nogen, der meget tydeligt kan sige fra over for det og sige, du skal i hvert fald ikke bestemme over mig, for du er ikke min mor. Og på den måde sætter nogle meget, meget tydelige grænser for, at hertil går min familie og ikke længere.
Kan I godt genkende det? Altså både det her med, at møderne måske ikke helt har fået forklaret, hvad er det for et sted, vi er landet? Altså lad os tage den først. Altså at børnene også lige skal forstå, jamen, ja, det er et krisecenter. Ja. Altså jeg mener, vi har jo positive reformuleringer og alting, ikke?
Jamen.
Altså,
jo.
Ikke af det her. Altså, det hedder præcis det, der, ikke?
Mm-hmm.
Hvordan er det for et barn at få at vide, ja, du er, det er ikke et kollektiv eller en lejerskole, eller det er et krisecenter.
Som Sofie siger, altså, det kan være super svært for de her møder helt at få sagt det. Igen, hvis volden ikke har været i talesat før, hvordan begynder man så at snakke om det her?
Men også fordi man vil jo altid beskytte sine børn bedst muligt.
Det vil man. Præcis. Og vi havde på et tidspunkt en mor, der sagde, vi er kommet på hotel, og så i samarbejde med den her mor, så sagde vi, ja, man kan kalde det sådan et tænkehotel. Ikke? Altså, det handler også nogle gange om at gribe de ord, der kommer. Men det er i hvert fald vigtigt at være så vidt muligt ærlig om, hvad det er for et sted. At det er et sted, hvor de skal være sammen med deres mor, og hvor far ikke skal være lige nu, men vi skal jo finde ud af, hvornår du skal se far. Og det er jo noget, vi snakker med mor om. Så ja, Ja.
Et tænkehotel.
Ja.
Det kan være, det var det, I skulle hedde fremover.
Tænkehotellet.
Ja, ja. Og så det der med, som bliver sagt også her, det her med, at det jo også er et nyt fællesskab, man så skal ind i. Og hvordan arbejder I med det at skabe det fællesskab? Fordi altså, man tænker lidt, det er jo en bunke mennesker, som er i krise på forskellige. Altså det er folk, der kommer i minus jo.
Mm.
Og så skal de finde ud af det sammen.
Ja, det skal de.
Og er det ikke dømt til at gå galt?
Therese supplerer, men det vi jo rigtig meget gør, det er jo at invitere indenfor i fællesskabet, samtidig med, at vi prøver at respektere det privatliv, man også alle sammen har brug for. Ja. Og det er jo meget forskelligt, hvordan vold får mennesker til at fremstå, og hvad de så har brug for.
Ja.
Så det er jo også noget med i samarbejde med medarbejderne, at få fundet de rigtige løsninger for præcis den her lille familie. Og så tror jeg, vi er særligt privilegeret af, at der er noget privatliv, og man har sin egen lejlighed. Det er ikke alle steder, man har det. Så det selvfølgelig kan noget særligt. Og så holder vi beboermøder, fordi jeg tror, at man altid skal være klar over, at når man skal indgå i et fællesskab med mennesker, og det er jo helt rigtigt, som Sofie siger, at nogle gange så midt i en uge, så kommer der en ny familie, og de kan jo være rigtige, de kan jo netop være i den helt akutte fase, hvor at,
ja, de er
der
en anden børn, fase
der
end de andre.
Eller, og så er det selvfølgelig vigtigt at få talt om, på, hvordan er det, vi gør det her, og hvordan er det, vi prøver at skabe et fællesskab, hvor vi alle sammen kan være her. Mm. Og jeg tænker i virkeligheden, at rigtig tit går det rigtig godt. Men der er selvfølgelig nogen, for hvem det er meget overvældende, og hvor det kan være, man skal tage lidt tilløb for at komme ud af den lille lejlighed og ind i fællesskab.
Mm. Mm. Ja, jeg synes bare, det er så vigtigt at understrege, at det her fællesskab bare har en super vigtig terapeutisk effekt. Ja. På dem, og også selvom mennesker er i krise, så søger mennesker mennesker, og der bliver skabt rigtig mange relationer herinde, og de får simpelthen så meget ud af hinanden, som vi heller ikke kan give dem som behandlere. Det er noget helt særligt at sidde over for en, der har oplevet noget eller det samme, og man lige pludselig føler, gud, det var ikke kun mig. Det er jo også noget af det, vi siger til de børn, der kommer ind, når de tænker, åh, jeg er helt alene i verden. Prøv at se dig omkring, der bor faktisk andre børn, og så gud, der er også andre børn, der måske har oplevet lidt eller det samme som mig.
Du lytter til Forældreintra.
Det er jo et kæmpe tabu.
Vinderskov.
Og tit har det jo slet ikke været talt om i rigtig mange år.
Nej.
Så det kan jo, altså det er jo også vigtigt at finde nogen, der ligner en selv, og finde ud af, at der er nogen, man kan tale med.
Og lad os så kigge over på julen, fordi det er jo det her med, så nu har vi ligesom forstået, tror jeg alle sammen, i hvert fald så godt som vi nu kan, hvad er et krisecenter, hvad går du ud på? Tænkehotel. Hvad har I så gjort i forhold til jul? Fordi nu er det jo december måned, og jeres kampagne handler om det her med, at det ikke er alle børn, der kommer hjem til jul.
Ja.
Men så holder de så jul inde hos jer på Dan og Stiftelsen. Og det gør de jo så også på en masse andre af landets krisecentre.
Ja.
Hvordan arbejder I med julen inde hos jer, Lisbeth?
Jamen, jeg tror sådan mest åbenlyst, du beskrev selv i indledningen, det her med
at feminisser.
Feminisser, for eksempel, som jo er det vilde jul, men særligt med den der lille kant af feminisme, som vi også kendetegner vores hus. Og så ser det jo andre steder helt traditionelt ud. Du så selv juletablerne rundt omkring i hele huset. Man kan jo blive meget misundelig og håbe, at der så sådan ud hjemme ved en selv. Men grunden til, at det ser sådan ud inde i Danmark, er jo, fordi det er noget, vi har prioriteret i rigtig mange år, og har været en del af det arbejde, som og den hygge og den ro og den følelse af sikkerhed og tryghed, som vi jo skal være med til at etablere. Det kan man gøre på mange måder. Der er julen jo et rigtig godt redskab til det. Og vi ved jo også, når man skal kigge på den anden side af det, at der er rigtig mange børn, der går en svær tid i møde. Altså når vi samler penge ind via banneret, så er det jo fordi, at der er rigtig mange. Nogle af børnene skal selvfølgelig holde jul, men de fleste børn skal for første gang i deres børneliv jo ikke holde jul på den måde, de kender.
Det er en ny jul, de skal holde.
Det er en ny jul, og det er en jul, hvor at hele familien ikke er med. Og nogle gange skal den holdes på krisecenteret, eller den skal holdes hos en moster eller hos en veninde. Og det vil være anderledes, end det var sidste år. Noget af det, vi også gør, er for eksempel at prøve at skabe den der normalitet, som gør, at når man kommer hen i børnehaven eller i skolen, så har man fået pakkekalendergaver, ligesom alle de andre børn. Så det er der et vældig logistisk arbejde med forud for december starter. Og så kommer næsten til alle børnene, der bor på Danner. For det er rigtig vigtigt, og det er vigtigt at have nogle historier med sig, ligesom alle andre børn.
Har I? Jeg er nødt til at spørge, om I har en julemand?
Nej, det er en nisse.
Ja, en nisse.
Den har ikke noget køn.
Nej, det er en nisse.
Ja.
Ja, Therese, det her med normaliteten, altså at der, fordi julen er nærmest sådan, altså fordi man kunne godt tænke, at, det, at man også får reaktiveret noget sorg med alt det jul. Altså fordi det også er en svær tid, og det minder en om, at man, ens familie er gået i opløsning.
Præcis. Det er nemlig en super, super ambivalent tid, som det er for alle de børn, der står og har det svært, om det så er skilsmisser, eller vold, eller alkoholmisbrug, eller hvad det kan være. Der er jo fokus på, at julen, det er hjerternes fest, og det er nærvær, og familien samles, og hvis det lige præcis er det, man ikke helt har lige nu, så bliver man også ekstra opmærksom på det. Mm. Altså man kan sige, har man det godt i julen, så har man det ekstra godt, men har man det svært, så bliver det også ekstra svært, ikke? Men jeg synes i hvert fald, at i Danmark, der prøver vi, som Lisbeth også siger, at give dem et lille åndehul for alt det, de står i. Og med de her gaver, altså det er faktisk sådan helt individuelle gaver, de får, hvor vi virkelig sådan på den baggrund, hvorvidt vi kender børnene, og vi ved, hvad de er glade for, så er pædagogerne rigtig gode til at finde nogle specifikke gaver til dem, som de virkelig bliver glade for. Og vi har lige nu en 5-årig dreng, der står op hver morgen klokken 5, tror jeg faktisk, det er, til hans mors store scene, fordi han simpelthen bare skal ud og se, hvad der er i den sok. Og det er jo fantastisk, når man også har haft ham i et forløb, hvor det har været rigtig svært at kunne se glæden i hans øjne. Og at det her, det giver ham altså en lille pause, hvor der lige er lidt magisk at suge til sig. Og det er jo også til at berolige nervesystemet. Så det kunne man jo håbe havde en god effekt.
Så I bruger faktisk også julen til altså, at skabe noget tryghed og noget sådan normalitet, sådan at når man kommer ned i skolen, så har man også fået noget nissesokker.
Præcis, og noget forudsigelighed og noget hygge. Men samtidig har jeg bare lige brug for at understrege, det er jo også vigtigt at kunne rumme, at nogle børn bare ikke synes, at julen er særlig fed. Den har måske aldrig været særlig fed. Og det her med at skulle hygge, når alt er noget, undskyld, jeg siger det lort, det skal der også være plads til, vi snakker om.
Ja, fordi det talte vi to også om, Lisbeth, da vi snakkede sammen inden. Altså, fordi jeg spurgte dig, er det sådan, at der faktisk kommer flere omkring jul? Altså, fordi at det er der, hvor alting det crasher. Altså, der bliver drukket for meget, og alting det går ligesom op i en spids. Og der sagde du, at det er der faktisk noget om, men så er det måske noget med, at man også lige holder vejret der i julen. Og så i januar, der kommer en stigning.
Ja. Og jeg synes, det er svært at sige noget helt specifikt om det, fordi det er jo også de færreste af de kvinder, vi ved, der lever med vold, der får en mulighed for at komme på krisecenter.
Ja.
Så vi ved jo ikke noget om alle de andre. Men det er rigtigt, at nogle gange har vi set, at i januar måned, så er det ligesom om, så falder paraderne ned, og så kan vi ikke mere. Og det er jo rigtigt, helt rigtigt, hvad Therese siger. Jeg tænker jo virkelig, virkelig vigtigt at have med sig, at når at, de her børn har oplevet julen på en helt anden måde, fordi det har været forbundet med, at man i den bedste af alle verdener skulle hygge sig, men det har ikke været hyggeligt.
Nej.
Det har simpelthen ikke været hyggeligt, fordi der har været vold, og der har været uro, og der har været utryghed, og der har været angst. Så er det jo også klart, helt vildt vigtigt at kunne se begge sider af det, og det er jo derfor, det også er vigtigt, at der er professionelle medarbejdere på krisecenteret, ligesom Therese, som kan rumme det. Det er ikke for hvem som helst.
Nej, fordi så oplever I så også det her i jul, altså at I juler jo igennem, det kan jeg jo se, altså nu, hvor jeg har været over. I fyrer den maks af.
Det gør
jul.
Vi.
Det gør I faktisk, ikke? Og oplever I så også, at det også kommer til at, ja, det prikker til nogle af de ting her hos børnene, altså at de kommer til også at få nogle dårlige, altså der kommer dårlige juleminder?
Ja, det gør der. Man kan sige, netop fordi det er jul, så er det jo oplagt at starte med at snakke om det nogle gange, og jeg har julepynt på mit kontor, og så snakker vi lidt om den der julepynt. Men det kommer også nogle gange til at tage nogle emner op om, at det faktisk har været rigtig svært for dem i julen, og det er måske netop der, det har været aller sværest. Fordi de har kigget på deres kammerater, der har haft det godt, og de har bare selv haft det rigtig dårligt, og de har følt, det var rigtig forkert, men de har ikke kunne tale med nogen om det.
Altså, jeg ved ikke, om det er overhovedet er muligt at spørge dig om her, men jeg tænker på, hvordan taler du så med et barn, der har den oplevelse? Og fordi så tænker jeg, så jeres mål er jo så selvfølgelig, nu skal du altså at prøve at give dem en god juleoplevelse.
Ja.
Den bedst mulige oplevelse på et...
Ja. Den bedst mulige oplevelse i en meget unormal, ikke særlig rar situation.
Ja. Hvordan altså, gør du det?
Hvordan jeg giver dem den bedste juleoplevelse, eller hvordan jeg snakker om det?
Ja, det er egentlig to spørgsmål. Hvordan snakker du om det, og hvad er så den bedste juleoplevelse?
Ja. Altså børn, de er jo meget konkret tænkende, som vi også har snakket om, det her med forudsigelighed og struktur.
Mm.
Så det med at snakke med dem helt konkret om, hvad er det du, hvor er det, du skal hen til jul? Hvad er det, der er vigtigt for dig?
Mm.
Og man kan godt sige, det kan godt være, det ikke lige er den jul, de havde håbet på, at det er måske ikke hjemme hos mormor og morfar i år, eller det er måske ikke sammen med far. Men hvis det nu skal være på den her måde, som din mor så har bestemt, hvad kunne så være vigtigt for dig? Så de også får noget agenthed ind i det, og føler, at de har noget at skulle have sagt her. Om det så er at lave en masse julepynt til juletræet, eller de kan måske kan bestemme, om de skal have flæskesteg eller and, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja, det kunne være en af moderne.
Og har de også, altså, og har de også den medbestemmelse inde hos jer? Altså, fordi så er der jo en masse, der så af de her børn, der holder jul inde hos jer. Er de også med til at definere den julefest? Og til det skal jeg jo så lige sige, at 40% af de kvinder, der kommer, nu ved jeg ikke, om det lige er sådan hos jer, Lisbeth, eller om det var et generelt tal, det hos jer, de har, er ikke danske.
De er ikke født i Danmark.
De er ikke født i Danmark.
De har alle mulige nationaliteter.
De har alle mulige nationaliteter, og det vil så også sige, at det er jo også en multikulturel jul, I faktisk kan holde.
Mm.
Altså med alle mulige forskellige madretter og alt muligt.
Ja.
Har børnene medbestemmelse i forhold til den jul?
De får i hvert fald lov at pynte vores store juletræ. Ja. Det gør vi meget op i, og de er jo så stolte af det, og den julepynt, de laver, de får lov at hænge op der og kunne sige, wow, har du set, jeg har lavet det her. Og det er da super dejligt for dem, at de kan være med til det blandt andet.
Jeg tænker, det er jo, altså en ting er den 24. Der er jo sådan en ret traditionel jul, men jo forstået på den måde, at det jo i virkeligheden er et tilbud om et fællesskab for dem, der har lyst til det. Og der er rigtig mange af de kvinder, der ikke er født i Danmark, der har lyst til det. Og der er ikke noget krav om, hvad man skal tro på for at komme. Det er jo simpelthen et spørgsmål om, vi skal have det rart sammen. Så kan man sige, så er der jo en hel masse dage forud for jul. Vi har jo nogle fuldstændig fantastiske frivillige danner, som for eksempel laver mad sammen med kvinder og børn. Og det gør de hele året rundt, men det gør de selvfølgelig også i december. Og så har man jo mulighed for der også at snuse til hinandens oprindelseslande og prøve at lave noget af det sammen. Så der er jo mange aktiviteter, hvor det i virkeligheden jo også er meget op til de kvinder, der er der. Hvad er det, de godt kunne tænke sig i perioden? Hoder laver vi meget sådan kreativt, fordi der bor nogen hos os, som rigtig gerne vil det. Male og tegne, og vi har nogle fantastiske frivillige, der også kan det, og har arbejdet som håndgærningslager. Så er der jo mulighed for alt muligt, så det er jo kun madlavning, men det er jo sådan generelt set, synes jeg, et fællesskab, hvor der skal være plads til, at man også får sin egen rolle at spille ind i det, fordi det er jo det sted, man bor.
Så man kan bidrage, og føler, man kan bidrage.
Selvfølgelig.
Og er der andre ting, Teresa, når du skal, altså når du ligesom skal have børnene til at acceptere, at alting kan ikke blive, som det var engang, eller det ønsker de måske heller ikke, men at tingene kan ikke blive perfekte, altså for det er vel i virkeligheden det også, måske langt fra perfekte.
Ja, altså man kan sige, det skal vi snakke om, og så kan man sige, at vi skal ligesom, julen kan blive et symbol på noget andet. Og det er det, jeg fokuserer meget på at snakke med dem om, fordi at når far ikke skal være med til jul, så er det måske, fordi far skal faktisk ikke bo derhjemme mere. Så igen, det åbner op for de her andre snakke omkring, hvad skal der så ske, og hvor skal I så flytte hen, og hvordan bliver det lige at skulle have to værelser, og sådan nogle her ting. Ikke?
Ja. Og hvordan er det for børn? Altså det var også noget af det, du var inde på, Sofie, det her med, at de skal jo lære at leve med en vis grad af uforudsigelighed. Altså også en større uforudsigelighed end andre børn. Fordi der vil jo være mange af de ting, de spørger om, som der ikke er nogen svar på. Hvordan håndterer man det?
Ja,
så siger man det? Det er der bare ikke styr på endnu. Kan man sige det til en 6-årig?
Jeg er ikke så glad for det der med, at man ikke har styr på det.
Nej, det er ikke så godt. Det kunne jeg godt høre.
Altså, man kan sige, når der er ting, man ikke ved, så er det i hvert fald noget med at få fralagt ansvaret for børnene. Fordi at børn kan simpelthen påtage sig så meget ansvar og føle jo, at det er dem, der skal redde det hele. Og det er meget vigtigt at sige, at det er ikke dig. Og det vi gør nogle gange, det er, at vi siger, jamen prøv at høre, mor og far, de snakker sammen, og de er i gang med at finde ud af det. Og lige så snart de ved noget, så får du svar. Og jeg prøver tit at presse forældrene lidt. Jeg prøver lidt at sige, kan du måske bare sige en dato, eller for hvornår det her barn får svar på noget. Men det er jo ikke altid, det er sådan. Men i hvert fald at vide, prøv at høre her, vi tager os af det. Det skal du ikke spekulere på. Vi er i gang med at lægge en plan. Det er en måde at fratage ansvaret fra børnene.
Ja, at der er nogle voksne omkring dem, der har styr på det. I hvert fald på, at der sker noget på et tidspunkt.
At der sker noget på et tidspunkt. Det er også at have styr på det.
Ja. Sofie, hvad har med de børn, du har været ude og snakke med, hvad er sådan det, der har overrasket dig mest eller gjort mest indtryk på dig i forhold til det børneliv, som de fortæller dig om på krisecenter?
Altså, jeg synes jo, noget af det vigtigste er det der med at fremhæve, at mange faktisk har en rigtig god hverdag, selvom de er på krisecenter. Mm. At mange af dem trives i den hverdag, de har, og de, som Lisbeth også er inde på, det er jo meget forskelligt, hvor man også kommer fra i landet. Så der er jo selvfølgelig nogle børn, der har oplevet, at det har været et rigtig stort skift at komme på krisecenter. De har måttet skifte skole og flytte væk fra deres venner og den hverdag, som de kendte. Men der er også andre, som, hvor det lykkedes at holde fast i noget af den hverdag, som barnet i hvert fald kendte. Og særligt det her med at få venner på besøg. Det er der mange af børnene, der er utrolig glade for, at de har godt fortalt deres venner, at de er flyttet et andet sted hen, og de vil egentlig gerne have deres venner på besøg, også selvom de bor på krisecenter. Og der kan det så i nogle tilfælde, der kan det godt blive svært, fordi at moren kan have en barriere, det her med at skulle ringe til en anden forælder fra klassen og skulle spørge, må dit barn godt komme på besøg på et krisecenter. Det kan sætte nogle tanker og forventninger i gang hos de her andre forældre og være lidt grænseoverskridende for moren. Mm. Så der kan godt ligge en barriere der, men når barnet får venner på besøg, så er de ofte utrolig rigtig glade for det.
Jeg kan faktisk tilføje, at min søn, han havde faktisk en ven, der boede over hos jer på Dannerstiftelsen for nogle år siden, og han var over at besøge ham sammen med nogle andre kammerater, og han kom simpelthen hjem og fortalte om, hvor mega hyggeligt han bare synes, det var.
Nå, hvor dejligt.
Fordi der var så mange, han kunne godt lide det der med, at der var mange børn, og der var mange, og han synes, det var enormt flot, og han synes, det var en kæmpe, altså en stor oplevelse, og det er klart, hans ven, altså det var vigtigt for ham også, at hans liv udenfor det ligesom fik en plads derinde. Så tiden er faktisk ved at gå. Det gør den jo. Et godt selskab. Men jeg tænker her til sidst, kunne vi måske tale om den tredje fase, som er den her, vi har talt om, når de lander børnene, så skal de have de basale forhold opfyldt. Så kommer der en anden fase, der handler om at som er mere samtaleorienteret, og som også handler om at bearbejde de traumer, de kommer med.
Det er det, vi kalder opholdsfasen.
Og så den tredje fase, som er en er det en udslusningsfase, eller hvad kalder man den? Kigger over på dig, Lisbeth.
Ja, det kan man sige. I virkeligheden er der et par faser mere, men jeg tænker sådan, hvis man lige samler det lidt, fordi vi ikke har så lang tid tilbage, så kan man sige, at der er jo også et tidspunkt, hvor man begynder at forberede sig på, hvad skal der ske, når man forlader krisecenteret? Mm. Hvad er det for et liv, der skal være ude på den anden side? Mm. Og hvad er det for nogle sikkerhedsnet, der skal være? Og hvordan kan man i virkeligheden bare komme videre med sig selv og sine børn. Mm. Og der er det jo vigtigt, og det er der, hvor socialrådgivere jo er spiller
meget.
Der er
det dem, der kommer på banen.
Ja, men de har været der hele tiden, fordi det er jo i virkeligheden et meget stærkt fagligt fællesskab af nogle forskellige fagligheder, som ved noget om noget hver især. Mm. Så socialrådgiveren ved jo rigtig meget om sådan de mere, kan man sige, objektive ting, der knytter sig til et parbrud. Mm. Hvad er det vigtigt at være opmærksom på? Hvordan er det med det der med forældremyndighed og bopælspligter? Og hvad er det for nogle... Altså, kvinder oplever jo også, når de har været udsat for vold, at de sommetider kan føle sig meget krænket i systemet. Mm. Altså, de kan føle, at der ikke bliver lyttet, og at de faktisk bliver tvunget til i nogle tilfælde at sidde i statsforvaltningen sammen med den, der har udsat dem for det allermest krænkende. Og der er det jo sådan der, hvor vi prøver at hjælpe lidt til, og prøver at sikre, at det foregår på en rigtig god måde, og er jo tit med, også nogle af vores gode frivillige er med i nogle af de her sammenhænge.
Så det kommer
alene? Og så
begynder
man bare at forberede på, altså det, vi har jo sådan en empowerment-tilgang. Man kan jo sige, man er jo sådan, i gamle dage måske var det mere sådan omsorgs, og det, der er jo stadig masser af omsorg, men det handler også om at komme til at stå stærkt i sit fundament, så man kan træffe gode valg i sit fremtidige liv. Mm. Og der er det jo rigtig vigtigt at få snakket om det, og så tilbyder vi også et efterværn for dem, der har brug for det, sådan så at man har en gruppe af kvinder, man fortsat kan have en stærk relation til, og hvor man, det er lidt ligesom man fortsætter sådan en mødergruppe, bare med et lidt mere alvorligt indhold, hvor man kan vende nogle af de ting, der sker, når man har forladt krisecenteret.
Og hvordan har børnene det, tænker jeg så, i den der udslusningsfase, altså fordi jeg tænker, der har de måske vendet sig til tænke hotellet.
Ja, Det kan være,
og har det godt, og har fået venner, og er faldet til ro, og så nu så skal de sørme videre.
Eller? Ja, men det kan være helt klart sorgfuldt for nogle børn at skulle forlade. Jeg hørte nogen beskrive sådan, det her det er jo mit hjem nu, og jeg elsker at være her, der er mange af dem, der siger. Så det kan helt klart være sorgfuldt, men der er det jo vores fornemmeste opgave at sige til dem, at vi er glade for, at de har været her, men nu skal de ud og leve deres liv derude, og altså ligesom tale det op, at de skal ud her og bo et nyt sted måske, og have deres eget værelse, og hvordan skal de lave det fint, og styrke dem til at gå ud i verden. Det er vores fornemmeste opgave.
Ja, og så skal jeg faktisk til at runde af. Men det var en flot afslutning, Therese.
Tak for det. Det var
godt. Ja, jeg vil sige tak til dig, Lisbeth Jessen, direktør i Dannerstiftelsen.
Selv tak.
Og tak til dig, psykolog Therese Å Schultz, som er også fra Dannerstiftelsen. Ja. Og tak til dig, Sofie Hens Pedersen, PhD-stipendiat på VIVE, og du er antropolog. Og så vil jeg også sige tak til Peter Lindskov for at producere forbilledligt. Og så vil jeg ønske alle lytterne den bedst mulige jul. Fordi det må være sådan, der er glædelig jul.